Моја општина. Неделен бриф.
Добар ден. Ова е редовниот термин за неделниот бриф. Во него ги слушате општинските новости. Може да продолжи изградбата на Штипската клиничка болница. Штипски бетон и грчката Интеракт. Вонсудски се спогодија со медиација на градоначалникот Јорданов. Градежни активности на три улици во две села во општина Карбинци. Набавени се автоматизирани машини за чистење на улиците за струмичкото јавно предпријатие Комуналец. Промовирана е собата на Димитар Узунски за културното наследство на Пијанец во Делчевското тработивиште.
Моја општина. Неделен бриф.
Повлекување на пријавата за стечај, одблокирање на сметката на грчката компанија Интеракт во замена на исплата на долгот кон Бетонштип од близу 2 милиони евра без камати. Ова е договорот постигнат поречиси 3 години правна борба меѓу грчката компанија, која го доби меѓународниот тендер за изградба на клиничката болница во Штип и ангажираниот подизведувач Бетонштип, компанија која во меѓувреме поради овој спор влезе излезе од стечај и се реорганизира. Медиатор во постигнувањето на вонсудската спогодба бил градоначалникот на Штип Иван Јорданов, кој рече дека е одстранета главната пречка што ја споминува владата и Министерството за здравство, спорот меѓу изведувачот и подизведувачот.
Благодарение на разговорите кои што ги направивме со Бетонштип, очекувам веќе од страна на ресорното министерство и од владата да се издвојат средства за продолжување на изградбата на клиничката болница и веќе завршување, комплетно завршување на истата, затоа што временските рокови се одамна надминати на штета на граѓаните на општина Штип. Затоа час побрзо, ден побрзо, очекуваме од нивна страна да се одобрат финансиски средства, затоа што се отклонети сите пречки за изградба на клиничката болница и на задоволство на жителите на општина Штип и на сите жители на Источна Македонија, да се заврши и да имаме подобра услуга, здравствена услуга во целиот исток.
Рече Јорданов, изградбата на зградата на новата клиничка болница и на куповеќе од две години е речиси целосно застаната, пошто банката на Советот на Европа ја повлече третата транша на заемот. Неделава започнаа градежните активности за изградба на улица во село Козјак. Паралелно со ова, започнуваат и активностите за изградба на уште две улици, една во село Таринци, а другата во село Аргулица, со вкупна површина од 1700 метри квадратни.
Се работи за инвестиција која што средствата се обезбедени од буџетот на општина Карбинци во висина од 1 милион и 700 илјади денари. Со самото ова ги продолжуваме она што го ветувавме пред граѓаните, дека ќе нема улица оставена неасфалтирана или улица во кал, која што ќе биде, така да во периодот кој што следи ќе ги интензивираме и овие изградби понатаму да можеме да добиеме една подобра слика во нашите населени места.
Рече градоначалникот на општина Карбинци Виктор Паунов. Со средства од струмичкото јавно предпријатие Комуналец е поддржано преку различни ставки од општинскиот буџет. Набавени се две нови автоматизирани машини за чистење на улиците. Директорот на Комуналец Зоран Ѓоргиев рече дека двете возила ќе им бидат од огромна помош за современо собирање на сметот и одржување на јавната чистота. Се работи за динамични и подвижни автоматизирани машини со голем капацитет. Градоначалникот Костадин Костадинов рече дека на Струмица во овој момент овие машини најмногу и требаат, бидејќи има недостиг од работна сила.
Спецификација на возилата укажува на фактот дека едно такво возило заменува 10 работници. Тоа не значи дека ќе го намалиме бројот на вработени, туку тоа значи дека самото предпријатие во моментот има недостаток од работници, а и секако за штедите кои што се остваруваат преку набавката на такви машини се огромни. Затоа што ако кажеме дека околу 3000 евра би била ратата за таквите возила, можеме сами да пресметаме колку е бруто износот за плакање на 20 вработени. Ако се земе во предвид дека е 26440 денари на бруто платата на минималец, може да замислите колкави заштеди се остваруваат преку домакинско работење и набавка на современи нови машини за потребите на комуналното предпријатие, така да оправданоста од набавка на таквите машини е повеќе од доволна.
Рече Костадинов. Во родната куќа на културниот деец Димитар Узунски во родното Тработивиште беше промовирана собата на Димитар Узунски за културното наследство на Пијанец. Во спомен собата се сместени лични документи на основачот на фолклорната група Копачка, Узунски, кој е најзаслужен за впишувањето на орото Копачка во УНЕСКО. На едно место се собрани фотографии, неговите инструменти носијата, машината за чукање, признанија и награди, како и неговите ракописи од собирачката фолклорна дејност. Димитар Узунски не дочека да го види крајниот изглед на неговата соба, рече Перса Стојановска, председател на Сдруженијето Копачка, но собата вели ќе остане трајно сведоштво за неговото откривање на делчевскиот фолклор пред светот.
Однапред ги знаеше и инструменталистите, и, да речем, изведувачите на пијанечкиот фолклор. Неговото заминување беше болно. Сепак оваа соба и бисерите што ги има сместено и сето она што го носеше во душата во овој простор од помалку од 20 квадрати не може да ја раскаже доволно приказната за неговите животи дела. Но сепак со една символика може некој почитувач да влезе и да остави слика за него како вреден, неуморен, народен уметник, фолклорист, кој и во македонски рамки не остана незабележен и ја доби наградата 23. октомври.
Рече Стојановска. Градоначалникот на Делчево Горан Трајковски, кој ја пушти во употреба собата, потенцираше дека на денот на роденденот на пијаничкиот Сепенков, Узунски, Делчево и неговите следбеници од Сдруженијето Копачка село Драмче, како и неговото семејство, им подаруваат на сите почитувачи на неговиот лик и дело, на љубителите на фолклорот и традицијата. Спомен соба која ќе го чува споменот на Узунски. Ова беше се за ова издание на неделниот бриф со повеќе новости од општините. Слушајте не за 7 дена. Уредник на програма Весна Крстева, водител Теодора Новеска. Продукција Канал 77, 24 септември 2022.
Моја општина. Неделен бриф. Мојаопштина.мк.